üsna tundmatu nimi meie jaoks. Aga see tundmatu mees oli pühapäeva kooli õpetaja 19. sajandil Põhja-Ameerikas. Ja see tundmatu pühapäeva kooli õpetaja läks kord ühte kingaparandusse, kingsepa juurde. Ja kui ta sinna kingsepa juurde läks, ta jagas sellele noorele kingsepale seal Jeesusest. See noor kingsep tuli selle pühapäeva kooli õpetaja pühapäeva kooli tundi. Ja see pühapäeva kooli õpetaja juhatas selle noore kingsepa Jeesuse juurde. Sellest noorest mehest, kingsepast, sai 19. sajandi üks kõige kuulsamaid jutlustajaid, evangeliste, tuntumaid jumalamehi, T.L. Moody. T.L. Moody töö tulemusena kasvas tema juhitud pühapäeva kool suurimaks tollel ajal. Oma 650 õpilasega ja 60 õpetajaga. See pühapäeva kool oli nõnda tähelepanu väärne ja nõnda kuulus, et seda pühapäeva kooli külastas ka USA president Abraham Lincoln. Ja see oli aastal 1860, 25. novembril. Kuid mitte see ei olnud ainult see, mida T.L. Moody saavutas oma eluga. Nagu ma ütlesin, ta oli üks tuntumaid 19. sajandi evangeliste. Tema jumala teenistustele tulid tuhanded ja tuhanded said tema jumala teenistustel päästetud. Isegi öeldakse, et kogu tema teenistuse jooksul kokku, tema teenistuse aja jooksul, sajad tuhanded leidsid Jeesuse Kristuse. Ta oli nii edukas Põhja-Ameerikas, et ühel hetkel tundis, et töö on tehtud. Ja ta kolis Inglismaale. Ja ta jätkas oma tööd seal. Tema töö tulemusena Inglismaal koges ühte usulist äratust pühapäeva kooli õpetaja, kelle nimi oli Meyer. Ja Meyer alustas evangeelset teenistust nii nagu T.L. Moody. Evangelist Meyer külastas taaskord Inglismaalt Põhja-Ameerikat. Ja ühes ülikoolis jutlustades sai tema jutlustamise kaudu päästetud Wilbur Chapman. Siin on nüüd terve hulk selliseid natuke võõrapäraseid nimesid, mitte meile tuntud nimesid, kuid pisut palun kannatust minuga. Kuid Chapmani kaudu sai päästetud selline evangelist nagu Lee. Asi läks edasi. Chapmani teenistuse kaudu tuli elavale usule ja nii öelda evangeelsesse teenistusse selline mees nagu Billy Sandy. Teda jüngerdas just nimelt mees nimega Chapman. Ühe sõnaga mehed, kes mõjutasid üksteise elusi ribu radapidi. Kuid see polnud mitte veel lõpp. Billy Sandy töö oli nõnda edukas, et ühed ärimehed olid nii süüdatud oma südames ja nad igatsesid näha vaimulikku äratust ja inimesi Jeesuse juurde tulemas, et nad otsustasid hakata organiseerima evangelistide kokkutulekuid. Ja nende evangelistide kokkutulekute tulemusena peeti jumala teenistusi, millel osales ka ja jutlustas üks selline mees nagu Mordecai Ham. Mordecai Ham oli mees, kes jutlustas ja kelle jutlustamise tulemusena tuli usule evangelist, keda täna tunneb peaaegu kogu maailm, Billy Graham. Täna me paljud tunneme Billy Grahamit. Me teame, et tema teenistuse ja elu kaudu on miljonid inimesed leidnud Jeesuse. Aga tuletage uuesti meelde selle loo algust. See kõik sai alguse ühest pühapäevakooli õpetajast. Oota, mis ta nimigi oli? Me enam ei mäleta selle loo alguses isegi selle mehe nime mitte. Jah, ta nimi oli Edward Kimball. Aga sellel ei olegi tegelikult enam üldse tähtsust. Sest et me kunagi ei tea, mida võib tähendada meie pühendamine Jeesusele ühe inimese elu jaoks, kes meid kuuleb, saab osa sellest armastusest, millest meie oleme osa saanud ja kes jagab seda edasi teistele. Ja selle lool ei ole veel lõppu, kallid sõbrad. Billy Grahami teenistust jätkab Franklin Graham ja me teame paljud, ta tuleb Eestisse mõne kuu pärast. Meil toimub Saku Suurallis Lootuse festival. Ja me mõtleme, oi, millised mehed ja oi, millised teenistused ja millised jutlustajad. Ja me tunneme ise ennast selle kõige kõrval väga väikestena. Umbes nagu midagi sellist nagu Edward Kimball. Kallid sõbrad, võibolla meie ei ole ka tuntud ja me ei ole kuulsad ja me ei ole inimesed, kelle kaudu või kelle nime peale kõik kokku jooksevad ja tahavad meid kuulata. Kuid kallid sõbrad, meil kõigil ja igal ühel on võimalus olla see link, see mõjutaja kellegi Jeesuse juurde tulemises. Me loeme Johannes evangeeliumis ühest mehest. Ja kallid, ma tahan seda täna hommikul teiega lugeda siin. Johannes evangeelium esimene peatükk ja me loeme siit 35. salmist kohe edasi. See on mu lemmik hääl, mida ma praegult kuulen. Tulge piiblitega kirikusse, võtke piiblit kaasa ja otsige ülesse need kirjatekstid, mida me ka loeme Jumala teenistusel. Ja olgu see otse kui harjumus sinu elus. Nii siis Johannes evangeeliumi esimene peatükk ja 35. salmist edasi. Järgmisel päeval seisis Johannes jälle seal koos oma kahe jüngriga. Siin on juttu Risti ja Johannesest. Ja kui Jeesus läks neist mööda, ütles Johannes talle otsa vaadates. Vaata, see on Jumala tall. Ja mõlemad jüngrid kuulsid, mida ta ütles ja läksid Jeesusega kaasa. Aga Jeesus pöördus ümber ja nähes neid kaasa tulemas, küsis neilt, mida te otsite? Nemad ütlesid talle, rabi, see on tõlkes õpetaja, kus sa oled öömajal? Ta ütles neile, tulge ja vaadake. Nad tulid siis ja nägid, kus ta oli öömajal ja jäidki sel päeval tema juurde. Oli umbes 4 tund pärast lõunat. Üks neist kahest, kes oli kuulnud, mida Johannes ütles ja Jeesusega kaasa läinud, oli Andreas, Siimon Peetruse vend. Ja ta leidis esmalt oma venna Siimona ja ütles talle, me oleme leidnud Messia, see on tõlkes Kristuse. Andreas viis venna Jeesuse juurde ja Jeesus ütles talle otsa vaadates, sina oled Siimon, Johannese poeg, sind peab hüütama kehvaseks, see on tõlkes Peetruseks. Aamen. Siin on üks lugu, Jeesuse esimeste jüngrite tulemisest Jeesuse juurde. Täna ma tahan keskenduda eriti ühele mehele selles loos, mida me lugesime, ühest mehest, kellest järjekordselt me väga palju piiblist isegi mitte ei loe. Aga ometigi, kellel oli võtme roll selleks, et Jeesuse juures oleksid sellised mehed nagu Siimon Peetrus ja veel mitmed teisedki. Kui ei oleks Andreast, me ei tunneks täna ühte tahumatut sellist jämeda koelist meest, keda me täna tunneme Siimon Peetrusena. Tollel ajal oli ta ainult Siimon. Me teame seda ja loeme seda siit, et Jeesus pani talle veel uue nime pärast seda, kui ta kohtus Jeesusega. Sellest samast Siimonast, Galilea järve kalurist, sai üks vägev apostel, me loeme 4 pühipäeval, mis juhtus tema elus, kui ta astub kogu rahva ette ja kuulutab Kristust ja Piibel ütleb meile, ligi 3000 inimest pöördus sellel päeval. See oli üks võimas mees, see oli üks võimas päev ja me teame, mis apostel Peetruse teenistus ka nendel järgnevatel aegadel oli, tal oli oluline roll koguduste rajamisel, evangeeliumi kuulutamisel nendel algkoguduse päevadel. Kui mitte öelda isegi, et tal oli pea roll. Kallid sõbrad, vahest suured tammed kasvavad väikestest tammetõrudest. Kes meist ei tahaks minna ja imetleda ühte suurt ja võimast tamme kuskil looduses? Ka Eesti maal mitmed nendest on tehtud looduskaitseobjektideks ja nii edasi. Aga tihti ka neid suuri tamme vaadates me unustame ära, et need ka suuredki tammed said alguse väikestest tammetõrudest. Kui meie oleme valmis olema need tammetõrud, siis Jumal võib teha meist ka tammed. Võib teha meist rohkem, kui me alguses oleme ja kui me teistele võib-olla ka silma paistame. Kallis sõber, ka sina võid olla Andreas Jeesusele. Nimelt, kui me loeme seda sama teksti siin Johannes Evangeeliumi esimeses peatükis, siis ma tahaksin eriti keskenduda salmidele 40 ja 41 ja 2. Nimelt, üks neist kahest, kes oli kuulnud, mida Johannes ütles ja Jeesusega kaasa läinud, oli Andreas Siimon Peetruse vend. Nüüd ka need eelnevad salmid enne seda veel tuletavad meile meelde ja näitavad meile, et Andreas oli mees, kes oli ristija Johannese jünger. Ta oli religioosne inimene, ta oli inimene, kes oli otsinud enamat kui lihtsalt see, et olla üks lihtne kalur Galilea järve ääres. Ta oli kohtunud ristija Johannesega, ta oli kuulnud sõnumit temast, tõenäoliselt ta oli ka lastud ennast ristida ristija Johannese poolt. Aga ristija Johannes, me teame, oli mees, kes ei suunanud tähelepanu mitte endale, vaid ta suunas tähelepanu Jeesusele, kes tuleb pärast teda. Nii siis ka ristija Johannes räägib oma jüngritele ühest mehest, kes tuleb pärast teda. Ja see mees pärast teda, me teame, kes see oli Jeesus. Ja kui ristija Johannes ja Jeesus kohtuvad, siis juhtub midagi. Nimelt, kui Johannes oma jüngritega koos kohtab Jeesust, siis ta viitab sellele mehele ja ütleb oma jüngritele, vaadake, see on see mees, kes võtab ära maailma patud. See on see mees, kes pakub teile tõeliselt abi ja lootust ja kes juhatab teid tõeliselt kokku elava Jumalaga. Me näeme seda, et ristija Johannes oli teevalmistaja enne Jeesuse tulekut, aga kui Jeesus tuli, siis ristija Johannes andis asjad nagu üle. Hämmastav. Hämmastav on ka see, mis puudutab Andreast, et ta oli mees, kes otsis. Ja kui ta kohtab Jeesust, siis ta kohe läheb Jeesuse järgi. Piibel ütleb meile lausa niimoodi, et kui nad nägid Jeesust ja Johannes ütles, et see on see mees, siis nad läksid kohe hoopis Jeesuse järele. Nad pöördusid ümber ja nad läksid Jeesuse järgi. Jeesus vaatab, kes on need mehed, kes tulevad minu tagant ja küsib, mida te otsite? Ja siis need jüngrid ütlevad, kaks ristija Johannese jüngrit ütlevad Jeesusele, kus sa peatud? Me tahame olla sinuga koos. Me tahame kuulda, mida sinul on meile öelda. Nii siis Andreas oli enne kõike ristija Johannese jünger, kellest sai üks esimesi Jeesuse jüngreid. Kui ta leidis Jeesuse, ta hakkas sellest kohe teistele rääkima. Ja siit me loemegi siis sellest samast salmist 41 Johannes Evangeeliumi esimesest peatükist. Ta leidis esmalt oma venna Siimona ja ütles talle, me oleme leidnud Messia. Kallid sõbrad, enamus meist me oleme kohtunud Jeesusega. Mõnedega meist see juhtus kauem aega tagasi, mõnedega vähem aega tagasi. Ja kui me kas me meenutamegi pisut tagasi ajalukku neid päevi, kui me Jeesusega kohtusime, mis oli see esimene asi, mis me pärast seda tegime, kui me olime kohtunud Jeesusega? Isegi ilma, et võib-olla palju keegi oleks meile ütelnud, mida me tegema peaksime, siis üks asi, mida me tegime väga kiiresti, oli see, et me rääkisime kellegile Jeesusest. Me võtsime kellegi kaasa oma kaenla alla ja võtsime ta kirikusse või mõnele üritusele, kus kuulutati Jeesusest ja võib-olla ka väga mitmed ja paljud meist, meie jaoks oli see aeg just siis, kui Eesti oli taas iseseisvumise, nagu nii öelda lättel, meie rahvas taas koges sellist iseseisvumise, sellist ja sellist vabaks saamise eufooriat. Ja kõige selle keskel Jumal tegi ühte hämmastavat tööd. Ja paljud meist me kohtusime Jeesusega. Ja kallid sõbrad, paljud meie jaoks ei jäänud ainult meie kohtumiseks Jeesusega, vaid ka meie kohtumise tõttu mitmed teised inimesed kohtusid Jeesusega. Selle tõttu, et meie kohtusime. Me jagasime seda kellegiga, me võtsime kedagi kaasa kirikusse, me kuulutasime talle Jeesusest ja võib-olla mitmed meist me isegi juhtisime inimesi Jeesusega kokku, kohtuma temaga kuskil tänava nurgal, mõnel üritusel, kuskil väljas. Ja inimesed kohtusid Jeesusega nende inimeste kaudu, kes olid kohtunud Jeesusega. Niisiis Andreas oli üks mees, kes Jeesusega kokku saades kohe kiiresti hakkas jagama Jeesusest. Ja võibolla ka mitmed meist, kui me vaatame täna oma elu peale ja mõtleme oma elule, siis jah, me oleme täna palju teadlikumad piiblikirjakohtadest, me oleme täna palju teadlikumad Jeesusest, me oleme palju teadlikumad kõigest sellest, kuidas asjad peaksid käima ja toimuma. Aga see, mida me alguses esimesena tegime, kui me olime Jeesusega kohtunud, see on võibolla jäänud hoopis rohkem taha plaanile. Kõige muu juures ja selle kõige muu keskel. Esiteks Andreas räägib Jeesusest oma vennale. Oma vennale Siimonale, kes oli kalamees, kes oli tema oma vend. Ma ei tea, kuidas meie iga ühe elus isiklikult need kogemused on, aga ka olen kuulnud ja tean, et on inimesi, kellel on kogemused just nimelt, et rääkida Jeesusest oma pereliikmetel on kõige raskem. Lihtne on sõita missioni reisile kuskile kaugele, kus keegi sind ei tunne ja ei tea, ja jagada Jeesusest ja olla julge ja olla vapper. Aga rääkida Jeesusest ka oma pereringis, inimestele, kes on meie ümber, kes on meie lähedal, on mõnede inimeste jaoks väga raske. Samas on inimesi, kelle te jaoks just pereringis on hea rääkida Jeesusest. Just nagu sobilik ja see nagu kohe nagu istub hästi. Ja minna kuskile kaugele tundub väga niisugune hirmu äratav ja võibolla isegi selline kuidagi kartust tekitav. Igal juhul me näeme, Andreas kuulutas kõigepealt oma vennale. Ja me näeme ka seda, et Andreas oli mees, kes oli koos oma vennaga kalamees. Ta oli tema kalamehest nii öelda töökaaslane. Mina olen ka kogenud oma isiklikus elus, töötades ka inimeste keskel väljaspool, siis kirikut, et üks parimaid viise jagada Jeesusest on oma töökaaslastele. See on minu isiklik kogemus. Ja olen just kogenud, et ka sellises väga loomulikus töökeskkonnas sinu elu, sinu olemine, ka koos Jeesusega, tihti lugu on teissugune ja Jeesus on sinuga koos ka seal, kus sa oled ja igapäev töötad ja see kuidagi paistab välja. Kas see Jeesus vaatab sinu silmadest või on seda kuulda sinu sõnadest, aga sinu olemusest kuidagi tuleb esile Jeesus ühel või teisel viisil. Ja inimesed hakkavad vahest küsima. Vahest avaneb võimalus, et sa saad rääkida sellest, mida sina oled kogenud koos Jeesusega. Ja need on olnud imelisemad hetked minu jaoks jagada sellest, mida mina olen läbi elanud. Ja teate, ma ütlen, kallid sõbrad, need võivad varieeruda, need võimalused ja ka need sellised meie nagu võimalused jagada Jeesusest. Aga oluline on just nimelt see, et me mõistame, et siin on üks mees, kes kohtudes Jeesusega ei jää mitte passiivseks ja ei jää pealt vaatajaks, vaid kes läheb ja räägib sellest. Ja see on kristluse nagu tuum ja see on ristiusu olemise keskpunkt, et kristlus ei ole mõeldud minu jaoks. Ei ole mõeldud ainult selleks, et mina kogen Jeesus armastust, vaid see on alati ja oma olemusega me oleme paljud seda kogenud, kui me oleme Jeesuse juurde tulnud, et nõnna, kui me oleme kogenud elumuutust, me oleme tahtnud seda jagada teistele. Me ei ole suutnud seda isegi tagasi hoida. See on kohe välja tulnud meid kuskilt, mingil viisil see tuleb esile. Aga nagu mõtlesin, ka vahest aastad lähevad ja nagu ka see esimene armastus ja need esimesed teod kipuvad otse kui ära kaduma. Igal juhul Andreas alustas oma pereringist. Ta alustas oma kodust, ta alustas oma töökaaslase juurest, oma vennast Siimonast. Nüüd, see on imelik, et siin on juttu Andreasest. Sest Andreas ei olnud selline mees nagu paljud teised Jeesuse jüngrid. Ja mitte ainult isegi seda, ta ei olnud selline mees ka paljuski, kes oleks võrreldav paljude teiste Uue Testamendi või ka Piibli tegelastega. Ta ei olnud nii andekas nagu Peetrus või Johannes või Juudas või Jakobus, aga Andreas kasutas seda, mis temal oli. Kallid sõbrad, me vahest ka kipume nagu oma andekuse või oma mitte andekuse taha varjuma ja püüame nagu just nimelt ka vabandada ennast välja, et mul ei ole seda annet ja mul ei ole seda oskust ja mul ei ole seda või teist, et jagada Jeesust ka inimestega meie ümber. Kallid sõbrad, mees, kelle Andreas juhatas Jeesuse juurde, on mees, kellest me loeme Uues Testamendis kõige rohkem. Andreasest me loeme alla 10 korra Uues Testamendis kokku. Ja see mees Siimon, kellest sai Peetrus, me loeme temast 200 korda umbes. Temast on juttu igal pool. Ja kui jüngrid ja Jeesus on koos, siis on Peetrus seal eesrinnas, temal on alati sõna võtta, tal on alati midagi öelda. Ta oli selline tahumatu kalamees. Võibolla Eesti kontekstis me tahaksime ütelda tahumatu talupoeg. Aga mitte selline tagasihoidlik, võibolla nagu paljud meist eestlased, vaid selline eesrindlik, julge, kohati liiga heal arvamusel isegi endast ja igal pool ta oli eesotsas. Ja sellise mehe juhatas Andreas Jeesuse juurde. Me ei kuuleks ja ei loeks piiblis Peetrusest, kui ei oleks sellist meest olnud nagu Andreas. Ja kui me mõtleme täna kas või ise enda elu peale ja oma käimise peale koos Jeesusega, siis võibolla ka meie selja taga seal on olnud inimesi, kellest keegi teine ei tea midagi peale meie, aga kes juhatas meid issanda teedele. Ja kallid sõbrad, me kunagi ei tea, kuidas ka meie elu võib olla sillaks kellegele teisele inimesele tema Jeesuse juurde tulemisel ja tema Jeesuse juurde jäämisel. Nii siis Andreas oli mees, kes näiliselt ei olnud väga andekas, kes näiliselt ei paistnud isegi palju millegiga silma. Aga ometigi oli ta üks mees, kes juhatas teisi Jeesuse juurde. Esimene mees, keda ta juhatas Jeesuse juurde, oli Peetrus. Peetrus. Kuid Peetrus ei olnud mitte ainukene mees, keda Andreas Jeesuse juurde juhatab. Paljud meist, me oleme kuulnud seda tuntud lugu 5000 mehe söötmisest. 5000 meest said söödetud. See on üks tohutu ime ja isegi inimesed võibolla, kes ei ole piibliga väga tuttavad, on kuulnud sellisest imelisest söötmise loost. Ja kallid sõbrad, ka siin on Andreas käsimängus. Ka siin on Andreas taas sündmuste tulipunktis, kui nii võib öelda. Ajal, kui inimesed olid kuulnud Jeesuse õpetust ja olid õhtuks väsinud ja jüngrid tulid Jeesuse juurde hea ettepanekuga saata nad tagasi küladesse, et nad süüa leiaksid. Jüngrid olid meeleheitel. Meil ei ole lahendusi, saadame nad minema. Ja siis astub välja üks jünger nimega Andreas, Siimona vend, ja ütleb, oi poisid, siin on üks võimalus. Siin on üks pois 5 leiva ja 2 kalaga. Meie võimalused ei ole kadunud, anname need Jeesuse kätte. See sama Andreas oli käinud rahva seas ringi ja vaadanud inimesi ja leidnud sealt ühe poisi. Ja selle poisi ta tõi Jeesuse juurde koos 2 kala ja 5 leivaga. 5 leiba ja 2 kalaga. Kallid sõbrad, midagi on selle mehe Andrease südames, mida teised nagu ei oskagi märgata ja ei pane tähele. Ta leiab selle poisi, nii nagu ta leidis selle tahumatu kalamehe seal, kellest paljud ei olekski lootunud, et temast võiks kunagi saada üks kuulus apostel, evangelist. Nii siis Andreas leiab ülesse inimesed, kellesse võibolla näiliselt teised ei uskunudki, aga tema uskus ja Jumal tegi imet. Täpsemalt öeldes, Jeesusega kohtudes nende inimeste elud niimoodi muutusid, et sellest said õnnustatud tuhanded. Peame siin silmas ka seda sama väikest poissi, kelle nime isegi meile ei mainita piiblis, aga meil öeldakse, et see oli Andreas, kes tõi selle poisi Jeesuse juurde. Ja kõik see lugu on kirjas Johannes evangeeliumi 6. peatükis ja 5. salmist edasi. Kallid sõbrad, need, kes kasutavad oma talente, oma ande, nendel antakse juurde. Ja need, kes oma talente ei kasuta, nendelt võetakse ära ka need, mis nad arvavad, et nendel on. Aga see ei ole mitte kõik veel Andrease teenistusest Jeesuse jüngrina. Johannes evangeeliumi 12. peatükk ja 20. salmist edasi meile räägitakse ühest sündmusest, kus kreeklased, paganad, tulevad otsima Jeesust, et temaga kohtuda, et teda näha. Ja need samad kreeklased kohtuvad Filippusega ja see sama Filippus toob nad Andrease juurde ja nad koos juhivad need kreeklased Jeesuse juurde. Kallid sõbrad, me kõik võime olla tänulikud nende inimeste eest, kes meid juhatasid Jeesuse juurde. Võibolla mõnedki nendest enam ei ole isegi meie keskel täna, aga inimesed, kes võtsid hoolt ja armastust meie alguse eest koos Jeesusega. Nad võib-olla ei olnudki tuntud inimesed ja võimsate andidega, kuid nad tegid üht. Nad juhatasid meid Jeesuse juurde. Kui me vaatame Andreas elu ja seda, mida tema on teinud, siis näiliselt seda ei ole ju väga palju. Aga kui me ka vaatame selle üle, mida Andreas, juhatades neid inimesi Jeesuse juurde, saavutas nende inimeste kaudu, siis me näeme, et tema panus mitmekordistub. Nii siis, mida Andreas saavutas oma eluga? Esiteks, ta ei saavutanud midagi väljapaistvat ja midagi vägevat. Lugedes ka neid mõnda sündmust evangeeliumitest Andrease tegevuse kohta, me saame aru, et ta ei teinud midagi väljapaistvat või vägevat. Ja tõenäoliselt Andres oli ka see mees, kes võis olla päris pahane sellel hetkel, kui jüngrid tulid oma vahel kokku ja peaaegu oli karvupidi koos ja arutasid selle üle, kes on nendes suurem. Kes on tähtsam, kes on võimsam, kes on olulisem. Ja nende vaidlejate hulgas tõenäoliselt oli Peetrus, tema vend. Ja ma kujutangi ette, kuidas Andres vahest oma südames võis tunda kitsikust, vaadates oma venna peale, kes igale poole trügis ette ja oli alati eesliinil ja oli seal. Aga Jumal sai kasutada ka selle mehe natuuri, et algkoguduse rajamisel oli temal võtmeroll. Kallid sõbrad, ka kui meie juhatame kedagi Jeesuse juurde ja meile tundub, et ka see inimene on kuidagi tahumatu ja tema esimesed sammud ei ole nii edukad ja ei ole nii niisugused, nagu me sooviksime, siis ärme heida meelt. Sest kui me juhatame inimesi Jeesuse juurde, siis see, mida Jeesus võib nende eludes teha, on midagi palju vägevamat kui see, mida meie suudaksime korda saata. Igal pool oli Siimon Andreasest eespool. Ja vaadates ka tema elu ja tema tegevust, nii palju kui meil seda informatsiooni siin on, me võime siiski arvata ja eeldada, et Andres ei olnud kade selle peale, et Peetrus oli igal pool eesotsas. Miks tema on seal? Mina ju juhtisin tema Jeesuse juurde ja mina olen siin tagaplaanil ja mind peagu keegi ei märkagi ja minust pole juttu kuskil. Ja tema on igal pool. Kallid sõbrad, me kunagi ei tea, milline võib olla see potentsiaal selles inimeses, keda meie juhatame Jeesuse juurde. Me kunagi ei tea, mis võivad olla need varjatud ressursid, mis on selles inimeses, mida Jumal on sinna pannud. Ja kui ta kohtub Jeesusega, need ressursid tulevad esile. Need 5000 inimest seal Jeesust kuulates ei oleks teadnud, et seal oli üks poiss varjatud ressursidega. Küll väikeste ressursidega, aga piisavate ressursidega, kui need on antud Jeesuse kätte, et sellest saab söönuks need tuhanded inimesed. Ärme alahinda seda, mis võib juhtuda inimeste eludes, kui nad annavad oma elud Jeesuse kätte. Mis võib juhtuda inimeste eludes, kui seal on üks kokkupuude elava Jeesusega. Ja selle tulemusena võib sündida midagi sellist, mis on palju suurem kui mina või sina. Meie, kes me olime nende sündmuste nii-öelda alguse juures. Jah, Andreas kunagi ei kirjutanud raamatut. Ta tõenäoliselt ei pidanud ka suurt jutlust nagu Peetrus nelipühipäeval. Vähemalt nii palju, kui me temast teame. Isegi Uus Testament kirjutab temast väga vähe. Ja kallid sõbrad, peale apostelite tegude esimest peatükki meile mitte kunagi enam ei mainita apostel Andreast. Seal on juttu Peetrusest, Jakoobusest. Seal on juttu teistest vägevatest apostlitest, meestest, kes tegid tööd Jumalale ja teenisid vägevalt. Me ei tea, mis sai Andreasest täpsemalt edasi. Jah, kirikutraditsioon räägib meile, et ta läks väike Aasiasse tänapäeva Türgi territooriumile, et ta teenis seal kõrvalistes paikades ja lõpuks ta löödi risti Jeesuse tunnistajana. Ta rippus seal 2 päeva ja see on kõik, mis me temast teame. Mida me veel Andreses teame on see, et ta oli kohal seal, kus oli Jeesus ja kus olid Jeesuse jüngrid. Seal, kus olid inimesed. Kui Jeesus oli jüngritega õlimäel, ta oli seal. Kui Jeesus istub oma jüngritega oma viimases paasatalle söömises ülemises toas, siis on Andres taas seal. Ja Andres oli ka ülestõusmise sündmuste juures. Ta on ka nende hulgas, kes ootasid pühavaimu tõotuse täitumist Jerusalemmas enne pühavaimu langemist. Andres oli kohal. Ta oli kohal, kus oli Jeesus. Ta oli kohal seal, kus olid Jeesuse jüngrid. Aga meile väga palju ei mainita ja ei tooda esile Andreast kui meest, kes oleks olnud silmapaistev. Kes oleks olnud kuidagi tähele selline inimene, keda pannakse tähele. Andres oli lihtne Jeesuse järgija. Ja kallid sõbrad, see, mida üks lihtne Jeesuse järgija saavutas oma väikeste tegemiste kaudu, on palju rohkem väärt, kui me esmapilgul seda oskame tähele panna. Ja see lihtne asi, mida Andres tegi, oli see, et ta tõi need mõned inimesed Jeesuse juurde. Inimene, kes on kohtunud Jeesusega, ja kogenud elu muutust saab väga hästi aru ühest asjast. Nimelt seda, et see muutus, mis tema elus toimus, oli tänu Jeesusele. See ei olnud tänu temale, see ei olnud tänu sellele, et hakkas korraga tubliks ja heaks inimeseks. Inimene, kes on kohtunud Jeesusega, saab aru, et ka teine inimene, kes vajab abi, kes vajab päästmist, et see inimene ei suuda seda ise pakkuda. Seda saab anda ainult Jeesus. Kui nüüd Jeesus on muutnud meie elu, siis meil ei jäägi midagi muud üle, kui kutsuda teisi Jeesuse juurde. Jah, meie ei saa muuta inimesi, aga Jeesus saab. Jeesus saab muuta perekondi, kus on tülid, saab muuta neid rahupaikadeks. Jeesus saab muuta alkoholikust mehe või naise kaineks ja seda mitte ainult üheks hetkeks, vaid kogu eluks. Jeesus saab muuta olukordi, mis meil inimestel on totaalselt võimatud. Kui meie ka praegult mõtleme inimeste peale meie tutvusringkonnas, kes täna on hädas, kes täna vajaksid abi, kes täna vajaksid lootust ja kes tegelikult vajaksid täna Jeesust, siis see ainukene asi, mida sina ja mina saame nende inimeste heaks teha, on juhatada neid inimesi kokku puute punkti Jeesusega. Juhatada neid Jeesuse juurde. Põhiliselt Andrease tegevus baseerus väga lihtsatel asjadel. Esiteks, ta hoolis inimestest. Ta märkas inimesi. Ta märkas seda oma sellist rohmakat ja kohmakat kalamehest venda. Ja võibolla ta mõtleski, et ma juhatan ta Jeesuse juurde ja ta muutub. Tema jämeda koelisus ja selline tahumatus muutub. Muidugi me teame evangeliumites, see ei juhtunud ühe päevaga. See ei juhtunud kohe. See võttis kõvasti aega. Jeesus on võimeline muutma ükskõik kelle ja ükskõik millise inimese südame ja elu. Nii siis Andreas hoolis inimestest. Siis oligi kõik. Nagu me ütlesime, ta ei olnud andekas. Ta ei olnud väga võimekas, võibolla isegi mitte. Vähemalt me ei loe sellest piiblist. Aga ta hoolis inimestest. Teiseks, mis Andrease nagu tegevust ja teenistust nagu aitas, see arusaamine sellest, et see on nii lihtne. Võtta inimene ja juhatada ta Jeesuse juurde. Seal ei ole palju vaja. Nüüd sina kuulad seda ja mõtled, oi, aga see ei ole nii lihtne. See ei ole nii lihtne. Teate, kallid sõbrad, kui meie südamed ja elud on täidetud Jeesusega ja me oleme muutunud, see muutub lihtsaks. See muutub uuesti lihtsaks. Kui sa mäletad neid esimesi päevi, kui lihtne see oli, sa kutsusid oma sõbrad kokku, sa tegid sünnipäeva, sa leidsid põhjuse, et oma sõpradele rääkida Jeesusest. Sa lihtsalt leidsid selle. See oli nii lihtne. Ja nüüd see muutub nii raskeks korraga. Nüüd see on korraga nii keeruline. Oi, ei tea, kuidas seda peaks veel tegema ja kuidas nad küll tahaksid kuulda. Sellest Jeesusest, kellega ma olen kohtunud. Võibolla ennem. Kui me saame nendele uuesti rääkida Jeesusest, me peame ise uuesti kohtuma Jeesusega. Uuesti. Kokku saama selle lihtsa Jeesusega, mitte selle keerulise ja raske pärase Jeesusega, kellest me täpselt ei saa aru ja keda inimesed ei mõista ja kellest inimesed üldse ei taipa midagi palju. Teate, kui Jeesus on lihtne meie jaoks, siis see on lihtne ka inimeste jaoks. Ja korraga see on nii selge ja see on nii arusaadav. Aga kui Jeesus on meile raske, siis ta on ka inimestele raske. Nii siis Andres tegi, mis oli lihtne ja jõukohane. Kas see pole ilus? Kolmandaks. Andres tegi midagi sellist, mida tegelikult võivad teha kõik. Mida võivad teha kõik inimesed, kes on kohtunud Jeesusega. Kallid sõbrad, see sama evangeeliumi tekst siin Johannes evangeeliumi esimeses peatükis räägib meile veel kahest mehest. Ja nimelt siin 43. salmis öeldakse, et järgmisel päeval tahtis Jeesus minna Galileasse. Ta leidis Filippuse ja ütles talle, järgne mulle. Filippus oli pärit Andrese ja Peetruse kodukülast Betsaidast. Ja Filippus leidis Natanaeli ja ütles talle, me oleme leidnud tema, kellest on kirjutatud Moosese seaduses ja profetid Jeesuse Joosepi poja Naatsaretist. Nii siis Jeesus kohtus Filippusega. Üks meie armas koguduse liige ja ka üks minu hea usupoeg. Raini, ta kahjuks ei saa meie koguduse keskel pidevalt käia. Aga alles mõned ajad tagasi siin ta töötas tolmuimejate müüjana. Võibolla mitmedki teist on ka tüütanud inimesed, kes pakuvad tolmuimejaid. Päris kalli raha eest. Käivad kodust kodusse ja teevad igasuguseid näidiseid ja asju ja vigureid seal. Ja need asja. Ja Raini käis ka tolmuimejaid müümas. Ja tead, ta läks päris hästi. Aga ta ütles, tead, naljakas oli see, et tolmuimeja oli viimane asi, mida ta müüs. Ta rääkis Jeesusest, ta rääkis Jumala armastusest ja lõpuks siis tuli meelde, et tolmuimejad peaks ka esitama, siis võttis kiiresti tolmuimeja välja, näitas tolmuimejad ka. Aga põhiaur ja nii öelda energia läks selle peale, et rääkida inimestele Jeesusest. Kui Jeesus põleb meie südames, siis sa ei saa seda hoida tagasi, sa tahad seda jagada, sa tahad seda välja anda ja teate, kallid sõbrad, me vajame seda uut süüdet ka igas mõttes oma südametes ja oma eludes. Ja me vajame ka koguduses meie keskel uusi noori kristlasi, kes on süüdatud. Ja teate, ma ütlen, kallid sõbrad, kõige parem viis saada ka ühte vanat vettinud puud põlema on see, et sa paned sinna kõrvale mõne värske kuiva puu, mis põleb hästi. Siis lähevad need vettinud pakud ka lõpuks äkki põlema ja põlevad ära. Kallid sõbrad, me vahest püüame nagu ise ennast parandada, ise ennast süüdata, ise ennast kuidagi nagu panna leegitsema Jeesusele. Aga see ainult ei äita, kui me juhatame inimesi Jeesuse juurde, kallid sõbrad, siis need inimesed, keda me juhatame Jeesuse juurde, need süütavad meid ka põlema. Ütle aamen selle peale. Ometigi, suur tänu, see väga julgustab mind. Meie kogudusel on lootust ja Jumalal on lootust, ma usun, sest et Jumal ei tee seda ilma inimesteta. Jumal ei tee seda ilma meieta, kallid sõbrad. Meil võivad olla hooned, meil võib olla tehnika, meil võib olla kõik muu asi viimase nii-öelda vindi peal isegi. Aga kui meil ei ole seda sisemist tuld ja igatsust jagada Jeesust ja juhatada inimesi Jeesuse juurde, meil on tõsised probleemid. Nii siis kõik võivad seda teha. Ja see sama Raini siin, meie kallis koguduse liige, tead, tema käis 10 kodud läbi, kui mitte 100 ja rääkis Jeesusest. Inimesed pisaratega kuulasid ja tal need vestlused läksid inimestega pikemaks, kui oli ette nähtud selle kodu külastusaeg tolmuime ja müügi jaoks. Need läksid pikemaks, sellepärast, et Jeesus oli korraga seal, kohtumas inimestega ja puudutamas nende südameid. Kas see ei ole imeline, mida Jeesus võib meie elu nii loomuliku ja igapäevase tegevuse kaudu teha? Sa ei pea mingit ekstra ettevõtmist või pingutust ettevõtmat kuhugi minna ja midagi teha. Sa võid nende loomulike suhete igapäevaste olukordade kaudu jagada Jeesust inimestele oma ümber. Nii siis ja neljandaks, mis puudutab ka Andrest veel siin, siis see on hämmastav. See, mida Andres tegi, see oli väga praktiline. See oli nii praktiline. Ja see oli nii lihtne, et ta vaene mees tõenäoliselt ise ka sellel hetkel ei taibanud, millega tegelikult ta tegeleb. Ja missugust olulist asja ta teeb. Ta ei saanud isegi aru, kui tähtis oli see, mida ta tegi. Ja ma mõtlen eriti siin ka selle olukorra peale, kus inimesed on näljas, mägedes, õht on kätte jõudnud. Ei ole palju lootust midagi seal leidatud söögipoolist. Ja Andres leidis ühe poisi, ja tõi ta Jeesuse juurde. Ta vaene mees tõenäoliselt ei osanud ise ka veel päris täpselt aimata, mis siin võib hakata juhtuma. Ta tegi, mis ta oskas. Kallid sõbrad, kui meie teeme, mida me oskame, kui me teeme selle lihtsa asja, mida me suudame teha, armastame Jeesust, armastame inimesi ja püüame inimesi ja Jeesust kokku tuua, siis see, mis selle tulemusena juhtuda võib, see on lihtsalt fantastiline ja see on ime. Ja selle pärast, kallid sõbrad, ma tahan ka täna hommikul kutsuda meid kõiki üles. Mõtlema tõsiselt selle peale, millised on meie võimalused, millised on meie sellised olukorrad, kus meie saame jagada inimestele Jeesusest. Mõne kuu pärast tuleb Lootuse festival. Lootuse festival. See ei ole üks üritus, mida kuskil keegi teine organiseerib, millele meie saame kohale minna ja seda nautida, vaid see on enne kõike üritus, kus meie saame osaleda ja meie osalemise kaudu saab see üritus tõelise tähenduse ja tõelise mõtte. Ja selle pärast, kallis kogudus, ma tahan täna hommikul kutsuda teid kõiki osalema Andrease liikumises. Siin minu käes on mõned Andrease liikumise kaardid. Need on Lootuse festivali kaardid ja meie kogudusabilised mõne hetke pärast, ma palun, et te veel hetke ootate, mõne hetke pärast tulevad ja jagavad kõigile meile kätte sellised kaardid. Need on kolm erinevat kaarti, see on täiskasvanutele selline tume, siin on noortele ja siin on lastele. Siin on erinevad kaardid erinevatele nagu vanuses olevatele inimestele ja siin kaartide sees on tühjad read. Laste kaardi peal, noorte kaardi peal siin ja ka siin selle kaardi peal, mis on siis mõeldud ka siis täiskasvanud inimestele, siin peal on tühjad read. Ja iga ühe meie ümber on Siimon Peetruseid, on neid väikesed poisse viie leiva ja kahe kalaga, on neid kreeklasi, kes otsivad Jeesust, on neid inimesi, kes tegelikult tahavad kohtuda Jeesusega. Ilma, et nad ise sellest tõeliselt endale aru annaksid ja võibolla teadvustaksid. Aga meie kõigi ümber on ka inimesi, kes isegi täna veel ei otsi. Aga keda, kes on kallid meie südamele, kes on kallid meile ja kelle peale me mõtleme. Ja selliselt ka ma palun, et iga üks teist, kui te olete saanud need Andrese nii-öelda kutsekaardid, et te võtate need kaasa. Et te võtate need kaasa ja mõtlete nende peale. Mõtlete nende inimeste peale ja kirjutate nende inimeste nimed omale siia, panete selle oma piibli vahele. Te saate selle katki rebida siin, niimoodi, et ta on teie piibli vahel siin. Või isegi kui ei rebi katki, siis võite kahe poolega panna. Ja kirjutate nende inimeste nimed siia. Ja lisaks sellele, kui te olete nende inimeste nimed siia kirjutanud, siis siin all on veel üks eraldi selline väikene riba. Siia saate kirjutada oma inimese, oma enda nime, oma kontakti ja kirjutada, mitme inimese eest teie palvetate. Seoses ka Lootuse festivaliga. Ja need me palume, et tagastate ka meie kogudusele ja meie omakorda edastame need ka Lootuse festivali kontorisse. Me saame kõik koos palvetada nende inimeste eest pidevalt kõik need kuud, mis on ees veel enne Lootuse festivali. Ja see kõik on just nimelt mõeldud nii, et meie inimestena saame osaleda selles, et juhatada inimesi Jeesuse juurde. Siin on üks üritus, aga meie saame kasutada seda üritust ära selleks, et oma sõpra, oma töökaaslast, võibolla oma sugulast, armast inimest juhatada kokku Jeesusega. Ja need kaardid, siis ma palun, et te võtaksite iga üks omale kaasa siit, enne kui me täna läheme. Meie kogudusabilised tulevad nüüd ja jagavad need kõigile meile kätte. Ja pärast seda me siis tahame ka tõusta ühes koos veel ja palvetada nende inimeste pärast, kes on juba meie südametes ja keda meie saame ka kirjutada nende kaartide peale. See sõnum, mida me oleme täna hommikul kuulnud, ei ole mitte mõeldud ainult seoses selle üritusega, mis on tulemas Lootuse festival, vaid ka olla nagu Andreas inimestele tähendab seda, et me oleme need oma igapäevases elus kogu aeg. Me oleme alati sellised inimesed. Ma palun, et me kogudusena tõuseme nüüd. Ma palun, et muusikud tulevad üles lavale, me võtame veel lõpulaulu. Aga enne seda me tuleme Issanda ette ja paneme need inimesed Jumala ette, kelle meie oleme täna mõelnud. Kes on need meie Siimonad, kes on need inimesed, keda Jumal meie kaudu tahab tuua isenese juurde. Issand, me oleme sinu ees sellel hommikul. Ja me täname sind, et sa oled kutsunud meid olema sinu jüngrid ja mitte ainult sinu jüngrid isenda jaoks või isenda tarvis, vaid sa oled kutsunud meid olema sinu järgijad sellisel viisil, et ka inimesed meie ümber võivad saada osa sellest, et meie haarame kinni nende kuue hõlmast, haarame kinni, Issand, nendest ja juhatame neid sinu juurde. Issand, me täname sind, et sinu armastus on see, mis aitab meid, mis teeb selle lihtsaks ja Jumal, mille läbi ja mille kaudu ka meie võime kogeda seda Jumal, et see ei ole mitte üks sundus, see ei ole mitte üks käsk, Jumal, mida sina paned meie peale, vaid issand, see on meie armastuse tegu, sest et sina oled muutnud meid ja nüüd ka meie võime näha seda, et sina muudad teisi inimesi, kui meie toome neid sinu juurde, issand. Jumal, ma palun nende inimeste pärast praegult, kelle te peale me mõtleme. Issand, erinevad nimed, erinevates vanustes inimesed, nooremad ja vanemad, issand. Inimesed meie suguvõsas tööpaikades, kes täna veel ei tunne sind. Aga Jumal, keda sina oled toonud meie lähedusse ja Jumal, kellega sina oled loonud ka selliseid väga loomulike kontakte. Issand, me palume täna nende inimeste pärast. Me palume Jumal, et sina annad meile tarkust, et sa annad meile armastust, et sa annad meile võimalusi, Jumal, ka nende inimeste juures olla, nende kõrval hoolida nendest, armastada neid ja selle kaudu ka kogeda ja näha seda, Jumal, et Jumal, tuues neid sinu juurde, sina muudad ka nende inimeste elud. Jeesus, me ülistame ja täname sind. Sinu armastus eest meie eludes ja me palume täna hommikul Jumal, et sina täidad taas meid ka selle värske armastusega sinu vastu, et me mõistame ja tajume seda Jumal, et tõesti, issand, sina oled meid muutnud, et sina oled meid kutsunud ja Jumal selle läbi sina tahad ka kutsuda teisi inimesi meie ümber, Jeesus. Issand, me ei taha elada isekalt ise endale, me ei taha ainult kulutada oma energiaid, vahendeid, Jumal oma aega, ainult ise enese tarvis ja ise enese nagu vaimulikuks poputamiseks, vaid Jumal, me tahame elada nõnda, et ka inimesed meie ümber võivad saada juhitud sinu juurde, sinu riiki, võivad saada vabaks ahelatest ja koormatest ja võivad kogeda seda Jeesus, et see, mis on inimestele võimatu, see on sinule võimalik. Issand, ma palun, et sa kasutad meid. Anna seda igatsust meie südametesse, et me võime olla kasutatud sinu poolt. Et me võime olla selleks lingiks, selleks sillaks nendele inimestele meie ümber. Tuues neid sinu ligidale. Issand, ma olen tänulik sulle. Issand, ka selle Andrease eeskuju eest, mida me oleme võinud täna õppida sinu sõnast. Palun kasuta, issand, meid selliste Andreastena. Kasuta meid, isegi meid, kes me võibolla arvame, et meil ei ole palju midagi anda sulle, meil ei ole palju midagi tuua sinule, meil ei ole palju andeid ja palju võimeid, aga issand, kasuta meie armastust, kasuta meie võimalusi, kasuta Jumal seda andeid mööda, mida sina oled meile annud, et me võime sirutada oma käe välja, issand, hoolida, armastada ja Jumal tõesti panna tähele inimesi meie ümber, sinu kallile, sinu võimsal ja vägeval nimel, issand, me palume seda, kasuta meid, tarvita meid. Issand, ja läkita meid, issand, need inimeste juurde, et me võime kogeda seda Jumal, et mitte meie üksinda ei ole seal, vaid sina oled meiega koos ja sina kohtad inimesi nende vajadustes, sa kohtad inimesi nende olukordades, nende dilemmades, issand, nende kitsas kohtades, issand, sina tuled ja tood esile muutusi, Jumal, mis on üle meie, issand, üle meie võimete, üle meie ootuste, sina oled võimeline, Jumal, tegema rohkem, kui meie suudame uskuda või isegi paluda. Jeesus, me täname sind selle eest. Ja sellepärast, Jumal, ma palun, et sa julgustad meid igat üksikut. Issand, tegema, issand, seda meie oma keskkonnas, meie oma olukorras. Sinu kallil ja sinu vägeval ja imelisel nimel, Jeesus, me palume seda ja täname sind ühtlasi selle kõige eest, et sa kasutad meid ja tarvitad oma nime auks ja oma nime kiituseks.